Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minuta revjuese veçojmë. Subjektet politike serbe presin që numri përgjithshëm i deputetëve serb në Kuvendin e Kosovës të jetë deri 14. Vetëm 2% e bizneseve private në Kosovë drejtohen nga gratë. Protestat në Egjipt hyjnë në ditën e tretë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton bën thirrje qeveria të adoptojë reforma të gjera. Kongresisti amerikane Gabriel Giffords transferohet në qendrën rehabilituese. Deficiti amerikan për vitin 2011 pritet të jetë 40% më i lartë se parashikimet e mëhershme. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e fillojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë rreth vakumit institucional në pritje të formimit të qeverisë së re?
Po, Vullnet, si pas përdismes, Kosova sot çmimi më i kushtueshëm i Kosovës aktualisht është pikrisht vakumi qeveritar dhe mungesa e institucioneve kredibile të dalë nga zgjedhjet e fundit. Gazeta vlerëson se Kosova nuk ka kohë për të humbur në ndërtimin e qeverisë, pa marrë parasysh cili spektër politik i ngushtë apo i gjerë do ta bëjë atë qeveri. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qeveria duhet të bëhet për të pasur një përgjigje institucionale para së gjithash për Serbinë, por edhe për rastin e Dik Martit. E përditshme e Kosova sot ka dhënë pas se vonesat e bërjes së qeverisë nuk shkojnë vetëm në adresë të Hashim Thaçit, por në tër spektrin politik kosovar, i cili, si vlerëson gazeta, është treguar inkonscient në reflektimin e vakumit politik. Gazeta thekson se për fat keq kjo papërgjegjësi politike e leadershipit kosovar vazhdon të jetë e njëjtë duke kërkuar ende zgjidhje të reja. Ndërsa Kosova vazhdon të zhytet në vakumi institucional, gazeta thekson se dëmi që po i bëhet asaj nuk po mbetet vetëm në qarqe propagandistike, por ai po shtrihet edhe në institucione evropiane, prej nga sipas përditshmes Kosova sot do të ndikohet edhe diplomacia evropiane. Vullnet.
Zenel, shpesh flitet për ekonominë jo formale në Kosova, ka sot diçka në këtë temë?
Po, Vullnet, e përditshmja ekspres sjell të dhëna nga një studim i Komisionit Evropian, i cili është plotësuar edhe nga qeveria e Kosovës, se ekonomia jo formale në Kosovë arrin 793 milion euro brenda një viti, që i bie mbi 50% e buxhetit total në vend. Sipas këtij studimi, mbi 34% e prodhimit vendës bruto është ekonomia e zezë, ndërsa përfitimet e zeza vijnë nga krimi dhe pastrimi i parave. Në këtë dokument, siç nënvizon e përditshmja ekspres, pranohet se ekonomia jo formale po çrregullon as për konkurrencën e drejtë dhe njëherësh e zvoglon konkurrencën mes ndërmarrjeve. Gazeta vlerëson se në këto kushte, përdorimi i kontratave jo formale të punës dhe evazioni sistematik i kontributeve të sigurimeve sociale kthehet në një praktikë të përditshme që e dobëson mbrojtjen e punëtorëve dhe i zvoglon përfitimet e tyre sociale. Kjo situatë, sipas këtij studimi të Komisionit Evropian, i ndihmon edhe prirjes për shmangjen e tatimit, sikurse që dobëson edhe besueshmërinë e sistemit financiar. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Për fund, Vullnet, nga e përditshmja zori veçojmë aspekte që kanë të bëjnë me ndërtimin e autostradës Vrmic-Mërdar. Sipas gazetës, buxheti Kosovës do të ndajë si vjet hiç më pak se 250 milion euro për konsorciumin amerikano-turk Bechtel-Enka, i cili është duke ndërtuar këtë autostradë. Ndërsa zyrtarët e Ministrisë për Ekonominë dhe Financa thonë se këto mjete do të sigurohen nga doganat dhe administrata tatimore e Kosovës, ekspertët ekonomistë vlerësojnë se është shumë vështirë që dogana dhe ATK-ja të mbledhin 250 milion euro, pasi edhe vetë kapacitetet e tyre kanë qenë të mangëta, sepse, siç thekson gazeta, çdo vit ka pasur rritje buxhetore, mirë po ky vit është më i vështirë për shkak të planifikimeve më të mëdha, thekson veçtierash e përditshmja zëri.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Subjektet politike serbe në Kosovë që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e fundit parlamentare presin që numri i përgjithshëm i deputetëve serb në Kuvendin e Kosovës të arrijë deri në 14. Përderisa Slobodan Petrović nga Partia Liberale Serbe thotë se është i gatshëm të bisedojë për pjesëmarrje në qeverinë e ardhshme, Rada Trajković nga Lista e Përbashkët Serbe pohon se nëse Hashim Thaçi është mandatari i qeverisë, atëherë kjo listë nuk do të hynte në këtë qeveri. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Slobodan Petrovic, lider i Partisë Liberale Serbe, thot se nëse ulseve të garantuara për pakicën serbe në kuvendin e Kosovës i shtohet edhe suksesi subjektit të tij politik në zgjedhje, atëherë numri i përfaqësuesve të SLS-s do të jetë i lakmueshëm edhe pse ende pritet të numërohen edhe votat me kusht.
Ono što mogu da vam kažem da samostalna liberalna stranka u najmanju ruku imala 9 poslanika.
Ajo që mund të thuhet është se Partia Liberale Serbe së paku mund të ketë 9 deputet, do të thot nga kuota e garantuar prej 10 ulëseve, ne do t'i kemi 7 deputet plus 2 të tjerë, të cilët janë fituar medaljen masive në zgjedhje të votuesve nga Bashkësia Serbe. Partia jonë politike ka marrë pjesë në këto zgjedhje në mënyrë që të ketë mbështetje sa më të madhe dhe të ketë rastin që të jetë pjesë e qeverisë, tha Petrovic. Ndërkaq Rada Trajković, një nga liderët e listës së Përbashkët Serbe, bazuar në rezultatet preliminare dhe në votat me kusht, të cilat pritet të numërohen, vlerëson që subjekti i saj të ketë 3 deri në 5 deputet në kuvendin e Kosovës. Ajo thotë se pjesëmarrja në kuvendin e Kosovës do ta shfrytëzojë për shpërfaqjen e problemeve dhe ofrimin e zgjidhjeve për to në dobi të të gjithë banorëve të Kosovës.
Mi smo se javno deklarisali da ne priznajemo nezavisnost, ali priznajemo realnost. Radićemo na zakonskim projektima.
Ne kemi deklaruar publikisht se nuk e pranojmë pavarësinë e Kosovës, por e pranojmë realitetin. Do të punojmë në projektet ligjore të cilat do të mundësojnë normalizimin e jetës të serbëve dhe të shqiptarëve. Në këtë mënyrë do të tregojmë se si një ide e pastër dhe ndeshme për të mirën e njeriut mund ta bëj për vete popullin edhe atëherë kur nuk jeni të deklaruar publikisht se anëtar të qeverisë, tha Trajković. Ndryshe deklaratat e përfaqësuesve të dy këtyre subjekteve politike serbe kanë sqaruar qëndrimin e tyre lidhur me pjesëmarrjen eventuale në qeverinë e Kosovës nëse për një gjë të tillë u jepet rasti. Petrovic tha se Partia Liberale Serbe është e gatshme të hyjë në koalicion me mandatarin që do të formojë qeverinë e Kosovës, por kjo do të varet nga marrëveshja që do ta kenë me këtë mandatar.
Ćemo sigurno učestvovati u tim razgovorima, očekujem da ćemo naći zajedničko rješenje koje će biti u interesu svih građana koji žive ovdje.
Ne do të marrim pjesë në bisedime për formimin e qeverisë dhe pres që të gjejmë një zgjidhje të përbashkët e cila do të jetë në interes të gjithë qytetarëve që jetojnë këtu. Ne deri më tash kemi treguar se nuk dëshirojmë ta keqpërdorim pozicionin ton, aq më tepër që tash pozicioni i Partisë Liberale Serbe është shumë më serioz dhe më i fortë, duke pasur parasysh mbështetjen që kemi marrë nga qytetarët. Kjo për ne është privilegj dhe obligim i madh dhe ne dëshirojmë që të jemi të përgjegjshëm. Shumë tha Petrovic. Ndërkaq Rada Trajković thot se qëndrimi subjektit të saj për të mos hyrë në kuadër të qeverisë së ardhshme është i prerë, nëse në krye të saj do të jetë kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi.
Ono što je jasno, ako je Hashim Thaçi mandatar, sigurno neće moći.
Është e qartë se nëse mandatar do të jetë Hashim Thaçi, ne nuk do të hymë në qeveri, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Protestat në Egjipt kundër sundimit 30 vjeçar të presidentit Hosni Mubarak kanë hyrë sot në ditën e tretë. Grupe të vogla demonstruese shumblodhen mëngjesin herët në kryeqytetin Kairo dhe në qytetin e Suezit. Sot i thari për reforma Mohamed El Baradei, i cili drejton të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, pritet të mbërrijë në Egjipt nga Vienna. Analistët pohojnë se ardhja e tij mund të jafuqi protestave të cilave deri tash u ka munguar një udhëheqës. Në Washington, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje alatit të ngushtë amerikan Egjiptit që ta adoptoi reformat e gjera dhe të mos i shty protestuesit. Pas përmirësimit të gjendjes së kongresistes amerikane Gabrielle Giffords, mjekët e kanë transferuar atë nga kujdesi intensiv në një qendër rehabilitimi. Giffords u qellua me plumb në kokë nga afër në 8 janar teksa po takohej me zgjedhësit në Tucson të Arizonës. 6 njerëz u vranë dhe 12 u plagosën në sulmin, ndërsa i dyshuari Jared Lagner është në pritje të gjykimit. Të paktën 4 njerëz janë vrarë dhe 6 janë plagosur në një sulm me makinë bombë në rajonin e trazuar rus të Kaukazit Verior. Raportohet se shpërthimi ka ndodhur para një lokali në Kasavjurt në Dagestan. Detajet tjera nuk janë bërë publike. Presidentet e Gjermanisë dhe Polonisë, Christian Wulff dhe Bronislav Komorowski, do të bashkangjiten të mbijetuarve në kampin nazist Auschwitz në përkujtim të Holokaustit. Holokausti përkujtohet në çdo 27 janar, në ditën kur forca sovjetike e shliruan kampin Auschwitz-Birkenau në vitin 1945. Kina i ka shtyrë përpara planet për të zhvilluar energji të pastër dhe industri tjera të teknologjisë së lartë. Zyrtarët kinez thanë se donacionet dhe përkrahi tjera do të orientohen në drejtim të teknologjive për kursimin e energjisë, makinat e reja me energji dhe gjenerata e reje telefonave celular. Strategjia e Kinës për të mbështetur industrinë teknologjike është kritikuar nga Washingtoni, i cili akuzon Pekinin për shkelje të marrëveshjeve për tregti të lirë. Deficiti i buxhetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vitin 2011 parashihet të jetë 40% më i lartë se parashikimet e mëhershme. Zyra e buxhetit në Kongres vlerësoi se deficiti në vitin fiskal 2011 do të shkojë në 1.48 trilion dollar. Vlerësimet e mëparshme ishin 1.07 trilion. Zyra tha se rritja kryesisht ka të bëjë me vendimin e presidentit Barack Obama që të zgjat shkurtimet e taksave për të pasurit nga koha e Bushit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me një material nga Prishtina. Një numër i vogël i grave në Kosovë janë pronare të ndonjë ndërmarrje private, thon vetë menaxherët e kompanive dhe përfaqësuesit të grave në këtë sektor. Sipas tyre, mungesa e financave dhe mospërkrahja nga autoritetet përkatëse kanë bërë që përqindja e grave të përfshira në biznes të jetë shumë e ulët. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë në dorëheqje pohojnë se vazhdimisht ka pasur aktivitete që kanë të bëjnë me rritjen e interesimit të grave për të përfshirë në këtë fushë. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti.
Në Kosovë vetëm 2% e kompanive private menaxhohen nga gratë, thon përfaqësuesit e grave në biznes. Në mesin e kësaj përqindje hyn Dhurata Bardoniçi, menaxhere dy kompanive ndërtimore, Arsing dhe Uniprojekt. Zonja Bardoniçi tregon problemet me të cilat ballafaqohet gjatë punës së saj.
Problemi kryesor jet në Kosovë janë bankat, kredite bankare për të bërë hapjen e bizneseve ose për të zgjeruar bizneset, se bizneset zakonisht lind shumë i vogël dhe vjen duke u rritur, po firma has më shumë probleme për arsye se nuk ka hipoteka, nuk ka mbështetje, ai është problemi i kyç. Nuk është bërë një politikë e tillë për biznes, ai duhet të bëhet nga qeveria që të përkrah bare zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme.
Në Kosovë ndërkaq ekziston organizata joqeveritare Gratë në Biznes. Kjo organizat tashme ka identifikuar disa pengesa që ndalojnë gratë në realizimin e ideve dhe nismave të tyre për menaxhimin e një biznesi. Hamidi Latifi, udhëheq se kësaj organizate, tregon problemet e grave në këtë sektor.
Pjesa kryesore është mungesa e dijes në fushën e biznesit, po ashtu mungon edhe pjesa e përvojës, mungesa e financave, shumë gra për kundër ideve dhe dëshirave edhe vullnetit matë, nuk kanë ndonjë buxhet ose të mira materiale që ta startojnë iniciativën e tyre për shkak të shkurtesës së mjeteve financiare.
Në mënyrë që përfshirja grave në biznes të jetë më lartë, Mirlinda Kusari Purrini, kryetare shoqate safariste të gruas, kërkon nga autoritetet kompetente që të krijohen politika favorizuese dhe lehtësuese për fillimin e një biznesi të ri.
Domethënë të krijojnë ato mundësi qoftë nga qeveria lokale dhe qeveria qendrore që t'ju krijojnë ato kushte në lehtësimin e taksave dhe në lehtësimin e shumë gjonave të tjera me të cilat ato gjatë rrugtimit të tyre.
Edhe zyrtarë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë pranojnë se numri i ndërmarrjeve që udhëhiqen nga gratë është shumë i vogël, por sipas tyre në fokus të gjitha aktiviteteve të kësaj ministrie është rritja e interesimit të grave për të përfshirë në biznes. Lidhur me këtë, Nasër Grajçepci nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë shpjegon më shumë.
Në gjitha programet fillojnë prej internshipit, ku studentët bile kanë një përqindje më të madhe se sa meshkujt, apo në programet e business planeve, grantet që ne i japim, me të cilat femrat kanë përparësi. Po thonë, në gjitha këto aktivitetet tona, duke mos specifikuar si projekt fokus që ka gruan, po në programet e agjencisë, do thonë, gratë janë kategori e cila e kanë një privilegj, gjithësisht një përparësi si kategori e fokusuar.
Sidoqoftë, sipas përfaqësuesve të grave në biznes, përveç mungesës së mjeteve financiare dhe hipotekës, paragjykimet e shoqërisë një grua mund të jetë menaxhere suksesshme ndikon në këtë fushë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Protestat në Egjipt hyjnë në ditën e tretë. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton bën thirrje qeverisë në Kairo të adoptojë reforma të gjera. Kongresisti amerikan Gabriel Giffords u transferua në një qendër rehabilituese. dhe ju së të nderuar me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.